Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmadullah ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وَتَابِعُ التَّابِعِينَ وَمَنْ تَبِعَهُمْ بِإِحْسَانٍ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا إِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ أَعَاذَنِي اللَّهُ إِيَّاكُمْ مِنَ النَّارِ. Ikhwani fiddin a'azzanillahu iyyakum, kaum muslimin, para hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah dan nikmat yang Allah anugerahkan pada kita. Allah berikan kesempatan, kemampuan untuk kita kembali duduk dalam majlis yang mulia ini, majlis ilmu. Dan kita berharap kepada Allah Ta'ala, semoga Allah anugerahkan pada kita ilmu yang bermanfaat. Semoga Allah Ta'ala bimbing kita pada kebaikan kita fi dunya wal akhirah. Ikhwani fi din, a'azanillahu iyyakum, kembali pada apa yang disampaikan dari panitia, kita coba membahas satu tema pembahasan, yaitu berkenaan dengan meraih jannah dengan akhlakul karimah. Kita semua sepakat, siapakah manusia yang paling baik akhlaknya? Tidak lain adalah junjungan kita yang mulia, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karenanya Allah telah sampaikan dalam Al-Qur'an di surat Al-Ahzab ayat yang ke-21. Allah telah tegaskan, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُ اللَّهَ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ. Coba perhatikan ayat yang agung ini. Sungguh kata Allah, benar-benar ada bagi kalian teladan yang baik pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bagi mereka orang yang benar-benar ingin jumpa Allah, bagi mereka orang-orang yang berharap selamat di akhirat. Wa dzakarallaha katsiran, dan ia banyak berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah, dalam ayat yang agung ini Allah subhanahu wa ta'ala beritakan kepada kita, Allah bimbing kita, kalau benar kita ini ingin dapatkan keselamatan di akhirat dengan mendapatkan nikmatnya jannah, bahkan bisa ketemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala yang merupakan puncak dari segala kenikmatan yang Allah siapkan, adalah Allah sampaikan, cukup kalian teladani beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bicara masalah akhlak, beliau adalah orang yang Allah sanjung, Allah puji. Dalam surat Al-Qalam ayat yang keempat Allah berfirman, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh engkau wahai Nabi benar-benar berada di atas akhlak yang paling agung, akhlak yang paling mulia dan sempurna. Aisyah radhiyallahu anha, istri beliau, ketika ditanya tentang akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau menghabarkan, kana khuluquhul Qur'an, adalah akhlak beliau itu Al-Qur'an. Sehingga beliau adalah orang yang mempraktikkan apa yang Allah ajarkan dalam Al-Qur'an. Ikhwani fiddin a'azzanallahu iyyakum, akhlakul karimah ini, akhlak yang mulia ini ada dua modelnya atau dua sisi. Yang pertama, Allah jadikan manusia itu dari awalnya memang sudah baik tabiatnya, sehingga ketika dapat bimbingan akan menjadi lebih baik. Ada orang yang rusak tapi bisa diperbaiki sehingga menjadi baik dengannya. Rasulullah SAW sudah baik memang asal akhlaknya. Dari belum menjadi Nabi dan Rasul, beliau Nabi SAW sudah digelari julukan Al-Amin, yang dapat dipercaya. Gelar yang luar biasa, menunjukkan kepercayaan umat ketika itu besar kepada beliau. Tidak pernah dusta dan adil dalam bersikap, dipercaya oleh mereka. Buktinya saat peletakan Hajar Aswad, sebelum beliau diangkat menjadi Nabi dan Rasul, terjadi perselisihan besar di kalangan suku-suku Arab. Hampir terjadi perang besar hanya gara-gara siapa yang paling berhak meletakkan Hajar Aswad. Semua mau ya yang paling berjasa, yang paling berhak. Mereka hampir berselisih, hampir perang. Mereka sepakat bahwa yang akan meletakkan dan akan memutuskan perkaranya siapa yang pertama-tama masuk ke Masjidil Haram besok. Ternyata beliau Nabi SAW yang pertama. Sehingga beliau sepakati dan mereka terima untuk mengadili. Bagaimana sikap beliau mengadilinya? Beliau letakkan kain Hajar Aswad di tengah-tengahnya. Beliau panggil masing-masing ketua sukunya, kepala kabilahnya, untuk mengangkat sama-sama ke dekat tempat Hajar Aswad berada. Baru beliau angkat taruh. Semua sepakat damai dan semua menjadi ya baik. Inilah dikatakan Al-Amin. Mereka sangat percaya. Sehingga ya fila barakallahu fikum, ketika turun Al-Quran kepada beliau, wahyu dari Allah Ta'ala, beliau semakin sempurna akhlaknya. Maka beliau katakan kepada kita dalam hadis, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sungguh aku diutus Allah untuk menyempurnakan kebaikan akhlak. Ajaran para nabi dan rasul sebelum umat ini, mereka diutus juga mengajarkan akhlakul karimah. Para anbiya semua, mereka mengajarkan akhlakul karimah, adab-adab yang baik. Dan disempurnakan semua itu dengan ajaran Islam ini, dalam Al-Quran ini. Maka ya fila barakallahu fikum, Allah subhanahu wa ta'ala menguji kita. Benarkah kalian cinta Allah? Benarkah kalian ingin jumpa Allah? Seorang yang cinta tentunya ada keinginan berjumpa dengan yang dicintanya. Kita cinta ibu, orang tua. Kita ada di seberang, di rantau umpamanya. Pastilah ketika hasrat kita, keinginan kita ingin jumpa ibu semakin besar, semakin ya banyak cara untuk kita cari bagaimana bisa ketemu dengan ibu. Atau kita berpisah dengan istri, akan berusaha bagaimana bisa ketemu kembali dengan istri, karena cintanya kita kepada istri kita. Tapi sayang, semua orang bilang aku cinta Allah, tapi gak mau menempuh jalan untuk sampai kepada yang dicintanya. Berarti dia dusta dengan cintanya. Lalu jalan yang mana untuk jumpa dengan yang dicintainya? Mungkin mereka tidak tahu jalannya atau salah jalannya sehingga enggak bakalan ketemu dengan yang dicintanya. Yang punya surga siapa? Allah. Dan Allah berikan kepada siapa? Tentunya untuk kekasihnya, yaitu orang yang dicintainya. Dan hadirin, mestinya kita pun akan menempuh jalan mana yang Allah tunjukkan untuk bisa jumpa dengan Allah. Untuk membuktikan cinta kita kepada Allah, dengan apa pembuktiannya? Hadirin, Allah sampaikan di surat Ali Imran ayat ke-33. Ya, ayat 31. Nanti antum lihat dalam ayat tersebut Allah katakan,
"Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah."
Allah katakan, sampaikan wahai Nabi pada mereka, kalau benar kalian cinta Allah, ikuti aku. Pasti Allah akan cinta pada kalian. Subhanallah, ya fila barakallahu fikum. Sampai-sampai pernah satu hari, kata Anas ibn Malik, pembantu beliau, kita tahu Anas bin Malik, 10 tahun menjadi pembantu Nabi SAW di Madinah. Tahu bagaimana seharinya beliau. Satu hari datang seorang badui. Dari pedalaman mereka datang. Dan kebiasaan orang badui itu kalau bicara nadanya tinggi. Langsung berkata, "Ya Rasulullah, mata sa'ah. Ya Rasulullah, kapan kiamat?" Maka beliau dengan santun menjawab, "Masta'dat tabi." Apa yang kau siapkan untuk itu? Untuk kiamat. Artinya kalau engkau kiamat, engkau mati, apa yang kau siapkan? Orang ini bilang, "Masta'dattu bika sauti sholatin wa siyamin." Ya Rasulullah, aku tidak menyiapkan dengan banyak sholat, banyak puasa, banyak zakat atau sedekah. Lihat, para sahabat tidak pernah bangga dan membanggakan amalannya. Ya, mengatakan, aku tidak banyak sholat, aku tidak banyak puasa, ya Rasulullah. Inni uhibbullah wa rasuluh. Aku hanya cinta Allah dan Rasulnya. Maka beliau pun menjawab, "Anta ma'aman ahbabta." Engkau akan dikumpulkan bersama orang yang kau cintai. Kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, "Demi Allah, tidak ada sesuatu pun yang lebih menggembirakan diriku setelah Allah berikan aku Islam selain aku dengar langsung sabda beliau yang mengatakan, 'Almar'u ma'aman ahab.' Orang nanti akan Allah kumpul dengan orang yang dicintanya." Lihat ikhwan barakallahu fikum. Maka sejak itu kata Anas ibn Malik radhiyallahu an, "Aku berusaha untuk mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku berusaha untuk mencintai Abu Bakar, mencintai Umar, kalaupun aku tidak sebaik mereka di dalam akhlak, di dalam ibadah, di dalam iman. Aku berharap kepada Allah, kiranya Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan aku ke dalam surga bersama mereka." Lihat ikhwah barakallahu fikum. Ini hal yang harus kita upayakan. Bagaimana kita bisa meneladani beliau. Kalau dalam peribahasa kita, tak kenal maka tak sayang. Ya. Semakin kita mengenal, semakin kita akan menyayanginya, mencintainya, mengidolakannya. Maka bagaimana kita untuk bisa hal ini kita berikan kepada Nabi, sehingga kita sangat mencintainya, kita sangat menyayanginya, dan kita siap membelanya. Maka ihwa barakallahu fikum, kenali Nabi SAW. Sehingga kita tidak akan salah mengambil idola. Ya, mengambil teladan. Jangan kita sampai keliru mengesampingkan apa yang Allah perintahkan. Yang kita diperintahkan meneladani Nabi, mengambil ajarannya Nabi, malah mengambil yang lain, menjadikan yang lain yang kita cintai. Nah, ya fila barakallahu fikum. Untuk lebih ya, rinci, walaupun kita tidak bisa semua kita ya, uraikan. Dalam sisi apa kita meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam? Agar kelak kita bisa bersama Nabi. Pertama, tentu kita meneladani dari sisi akidah. Apa yang diajarkan beliau dalam perkara ini? Antum lihat dalam firman Allah surat Yusuf ayat 8. Kiranya kita sudah gamblang dari ayat itu. Penggambaran apa yang diyakini Nabi, yang diajarkan Nabi untuk kita semua umat ini. Allah katakan, قُلْ هَذِهِ سَبِينِي أَدْعُوا إِلَى اللَّهِ عَلَى بَسِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي. Allah katakan dalam ayat ini, قُلْ sampaikan wahai Nabi, katakan pada mereka, هَذِهِ سَبِيلِي, ini jalanku. Berarti jelas sekali ikhwah. Ini jalanku. Jalan di mana aku mengajak, menyeru kalian semua untuk ibadah kepada Allah semata. Ala basiratin, di atas basirah, di atas ilmu al-yakin, di atas ilmu yang jelas, yang yakin, yaitu di atas hujjah, di atas petunjuk. Ana wa manittaba'ani, ini jalanku dan jalan orang yang mengikuti aku. Berarti kalau ada orang mengambil jalan lain, menyimpang dari jalan Nabi, tidak bisa diakui bersamanya. Wa ma ana minal musyrikin, ditegaskan lagi, dan aku enggak masuk golongan orang-orang musyrik. Sehingga akan terpisah dari perkara ini, walaupun dia umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tapi dia berbuat syirik, enggak akan bisa ketemu bersama Nabi. Jangankan kita, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai orang tua beliau sendiri ketika meninggal dalam keadaan syirik, beliau berharap kepada Allah kiranya diizinkan untuk mendoakan ibunya bersamaan beliau menziarahinya. Tapi kata Nabi, aku hanya diizini menziarahi makam ibuku, tapi enggak diizini mendoakannya. Begitupun paman Nabi ketika diajak untuk bertauhid, hanya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, pamannya menolak sehingga tidak bisa diselamatkan dari azab neraka. Ihfilah barakallahu fikum, karena beda jalannya. Yang ditempuh Nabi jalan tauhid, dan ini yang Allah beritakan dalam surat Al-Bayyinah ayat 5. Allah azza wa jalla sampaikan, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa. Tidaklah aku perintahkan kalian manusia, kata Allah, melainkan supaya kalian ibadah hanya kepada Allah, memurnikan agama bagi Allah, kalian berlaku hanif, hunafa, lurus terus menghadap Allah, jangan berpaling. Wa yuqimus shalah wa yutuz zakah, kalian dirikan salat, kalian tunaikan zakat. Allah katakan, dalika dinul qayyimah, itu agama yang lurus, itu agama yang benar, dan ini agama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ihwa barakallahu fikum, lebih jelas lagi, Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu an, beliau menuturkan, katanya selepas sholat bersama beliau Nabi SAW biasa berduduk-duduk pada asar ketika itu. Beliau duduk dikelilingi para sahabat dan beliau mengatakan, khotolana Rasulullah SAW khotan biyadih. Telah membuat garis untuk kami Rasulullah SAW, garis lurus dengan tangannya, dengan jarinya. Karena masjid bukan masjid keramik. Masjid Nabawi masih pasir ketika itu. Sehingga beliau bikin garis di pasir, nampak jelas, lurus. Dan beliau katakan, hadza sabilullah mustaqiman fattabi'uh, ini jalan Allah yang lurus, ikuti ini. Lalu kata Abdul bin Mas'ud, wa khata khututan an yamini wa an shimali, beliau bikin garis banyak di kiri kanan garis lurus itu dan berkata, hadhi subul, ini jalan-jalan kesesatan. Fi kulli sabil minha syaitan yad'u ilaih, tiap-tiap jalan sesat ini syaitan berdiri menghadang kalian supaya belok. Hati-hati. Lalu beliau bacakan firman Allah surat Al-An'am 153. Beliau bacakan firman Allah, wa anna hadza siratin mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabilihi dzalikum wasaqum bihi la'allakum tattaqun. Beliau bacakan firman Allah ini. Sungguh ini jalan yang lurus. Ikutilah jalan ini. Gambaran yang gamblang, dari yang beliau gariskan tadi, lurus jalannya, sehingga tidak bercabang. Dan beliau peringatkan, ini jalan Allah, ikuti yang ini. Jangan kau ikuti jalan-jalan yang banyak yang sesat ini, kau akan tercerai-berai. Sesat. Ya ikhwah barakallahu fikum, ini yang pertama, kita wajib meneladani beliau dalam perkara akidah. Dan ini berkenaan dengan adab kita kepada Allah. Kan sudah Allah katakan, kalau engkau tahu dan sadar, yang menciptakanmu siapa? Allah. Yang memberimu rezeki siapa? Allah. Mengapa engkau sekutukan Allah? Sungguh kurang ajar manusia itu. Ya? Sungguh manusia itu terlalu. Bukankah Allah sudah katakan, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Engkau diciptakan Allah begitu pun jin untuk ibadah kepada Allah. Dan Allah ingatkan ini di awal ayat ya, di awal surat Al-Baqarah. Di ayat yang Allah sampaikan, ya ayuhan nasu ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah sampaikan kepada seluruh manusia, hei manusia, sembahlah Allah Rabbmu, Rabb kalian yang menciptakan kalian dan orang sebelum kalian, agar kalian menjadi insan yang takwa. Allah jelaskan lagi supaya lebih gamblang tentang Allah Ta'ala. Beliau katakan, Allah beliau bacakan firman Allah, Alladzi ja'ala lakumul arda firasan wa sama'a bina wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Allah jelaskan secara rinci, dia Allah yang menjadikan bumi hamparan untuk kalian tinggal di dalamnya, di atasnya. Allah jadikan langit sebagai atap menaungi kalian. Allah turunkan dari langit hujan. Allah tumbuhkan dengannya berbagai tumbuhan, berbagai buah-buahan keluar, rizki untuk kalian. Dan Allah bilang, Fala taj'alu lillahi andada. Jangan engkau jadikan bagi Allah tandingan. Wa antum ta'lamun, kalian tahu padahal. Maka ihwa barakallahu fikum, dari satu sisi ini, ketika orang tidak meneladani Nabi dari sisi akidah ini, dia berbuat syirik. Resiko berat pertama, ada 5 resiko. Yang pertama resikonya, ya, resiko yang pertama dia tidak akan diampuni Allah dosanya. Allah katakan dalam Al-Quran dengan tegas, Inna Allaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah katakan sungguh Allah tidak mengampuni dosa orang yang mempersekutukan Allah. Allah hanya ampuni dosa orang yang mereka selain daripada syirik dosanya. Selain syirik. Liman yasha, bagi orang yang Allah kehendaki. Risiko ini ikhwah. Tidak Allah ampuni. Yang kedua, akibat syirik. Allah subhanahu wa ta'ala katakan hapus semua amalan kita. Dosa enggak diampuni, amal baik enggak bisa nutup dosa, bahkan hapus amalannya. Allah katakan la in asyrakta la yahbatanna amaluk wa la takunanna minal khasirin. Allah katakan dalam surat Az-Zumar, kalau sampai engkau berbuat syirik, pasti hapus semua amal kebaikanmu. Dan Allah terima. Karena yang diterima Allah amal yang dilakukan di atas iman, di atas tauhid. Kalau syirik semua hapus. Dan engkau masuk golongan orang-orang yang rugi. Ini resiko yang kedua. Hapus amal kebaikannya. Pertama, tidak diampuni dosanya. Yang ketiga, kelak akan kekal dalam neraka selama-lamanya. Allah sudah tegaskan dalam surat Al-Bayyinah. Di ayat yang ke-6. Apa kata Allah Ta'ala? Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Allah katakan dalam ayat ini, sungguh mereka orang-orang kafir dari ahli kitab Yahudi dan Nasrani, juga orang-orang musyrikin, siapapun dia yang musyrik, Allah katakan mereka semua fi nari jahannam khalidina fiha. Mereka dalam neraka jahannam, mereka di dalamnya kekal. Dan Allah lebih lagi melabeli mereka, ulaika hum syarrul bariyah. Allah katakan mereka itu sejelek-jelek makhluk. Nas'alul salam afiyah. Ini yang ketiga, resiko dari perbuatan syirik. Akibat menyelisihi ajaran Nabi, enggak mau beriman seperti yang diajarkan Nabi. Yang keempat, Allah haramkan baginya jannah. Innahu man yusyrik billah faqad harma alaihil jannah. Siapapun orang yang berbuat syirik pada Allah, Allah haramkan baginya jannah. Rugi apa enggak? Rugi besar. Yang terakhir, tidak bisa didoakan. Tidak bisa diberi syafaat. Walaupun anaknya seorang rasul, tapi bapaknya syirik tidak bisa. Contohnya Nabi Ibrahim. Memohon kepada Allah, memenuhi janjinya, akan memintakan ampun bagi orang tuanya, Allah tegur. Dia bukan dari keluargamu. Beda. Memang di dunia status orang tua. Di dunia status anak. Nabi Nuh dengan putranya. Namun karena perbuatannya syirik, kufur, putus. Sampai dalam urusan waris, tidak ada hubungan. Kata Rasulullah SAW, la yarisul muslim al-kafira wal kafira muslima. Tidak ada hak waris orang muslim dari orang kafir, begitupun orang kafir tidak bisa terima waris dari keluarga muslim, putus. Urusan waris sudah putus. Sehingga yafila barakallahu fikum. Allah perintah kita, teladanilah beliau Nabi SAW. Dan juga orang-orang yang bersamanya. Karena Allah katakan dalam surat Al-Baqarah, ya, fa'in aminu bimisli ma'amantum bihi faqadih tadaw. Wa'in tawallau fa'innamahum fi syiqaq. Allah katakan dalam ayat ini, kalau mereka itu beriman seperti kalian imannya, mereka itu kita-kita, orang yang datang sepeninggal Nabi SAW. Kalian itu para sahabat. Kata beliau, dibacakan firman Allah ini dalam surat Al-Baqarah, kalau mereka nanti beriman seperti kalian imannya, faqadih tadau, mereka dapat petunjuk, mereka benar. Fa'in tawallau, tapi kalau mereka berpaling menyimpang, fa'innamahum fi syiqaq, berarti mereka sesat. Jelas, gamblang petunjuknya. Tinggal kita mau dengar enggak petunjuk ini. Nah hadirin, sebagian dari kaum muslimin tidak menghiraukan petunjuk-petunjuk seperti ini. Mereka ambil jalan sendiri dalam akidahnya. Ada mengambil akidah khawarij, akidah syiah, akidah murjiah, akidah qadariyah, akidah tarekoh-tarekoh yang lainnya. Sampai mereka itu pecah-pecah-pecah berbagai macam aliran di dalam muslimin ini. Sampai 72 golongan yang semuanya sesat. Yang satu yang selamat, semua 73. Satu yang selamat, yang 72 selamat di neraka. Di neraka sebab apa? Kesesatannya. Nah kalau sampai kesesatan mereka masuk ke ranah syirik, kekal di neraka jadinya. Tapi kalau belum sampai masuk ranah syirik, masih ada. Ada kemungkinan mereka dapatkan selamat dari Allah Ta'ala. Nah bagi satu golongan yang selamat, Ahlus Sunnah itu, Allah masukkan mereka ke dalam jannah bersama Nabi SAW tentunya. Nah ini yang kita harapkan. Bahkan mereka bisa dapatkan jannah tanpa hisab, tanpa azab. Orang yang benar-benar akidahnya meniru akidah Nabi SAW. Ihwafillah barakallahu fikum. Ini sisi pertama. Ya, kita enggak boleh meremehkan perkara akidah. Walhamdulillah antum hari-hari sering dengar kajian akidah bersama asatidah. Kita dibimbing untuk membersihkan diri kita dari noda-noda kesyirikan. Dan ingat ya ikhwah, jangan kita mencukupkan ya dengan apa yang ada tanpa kita usaha. Cukup sekali dua kali ngaji, terus gak ngaji lagi, jangan. Sedangkan beliau Rasulullah SAW selama 13 tahun di Makkah, Allah terus membersihkan akidah mukminin. Ayat-ayat tentang akidah, tentang keimanan turun kepada mereka, supaya betul-betul tercungkil kesyirikan dari hati mereka, hilang bersih kesyirikan di hati mereka dan tradisi-tradisi yang syirik. Itu lama waktunya. Mendidik para sahabat lama. Sampai ke Madinah baru ada perintah-perintah yang lain. Perintah sholat, puasa dan lain-lain. Ya fila barakallahu fikum. Ini subhanallah adalah apa? Pelajaran buat kita. Tapi barakallahu fikum, sisi yang kedua. Kita teladani beliau dari sisi apa? Ibadah. Karena setelah kita mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ini syahadat menunjukkan keislaman kita. Allah perintahkan pada kita rukun yang berikutnya, dirikan salat, tunaikan zakat, ya. Kemudian berhaji. Ini semua adalah perintah, berpuasa dan berhaji. Dan sekian banyak perintah Allah. Yang itu semua adalah ibadah. Dan ya fila barakallahu fikum, kalau kita sadari Allah menciptakan kita untuk ibadah. Dan ibadah tidak sebatas sholat, lima waktu, puasa, haji, dan jihad. Kita kan aktivitas kita dari bangun tidur sampai tidur, sekian aktivitas, sekian banyak macamnya. Apa mungkin semua itu akan bisa menjadi nilai ibadah? Maka ikhwah, itu semua tergantung niat kita. Karena dikatakan Nabi, innamal a'malu bin niat. Amal kalian tergantung niat. Sama-sama orang bangun tidur, yang satu baca doa alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama, yang satu langsung pergi mencari rezeki. Tentunya beda. Yang baca doa ini karena merasa ikut Nabi harus baca doa dulu sebelum lari, sebelum jalan, sebelum berdiri. Ini bangun tidurnya nyunah. Yang ini adat. Biasaan. Yang satu dia ke kamar mandi, dia ingat, oh harus kaki kiri dulu masuknya. Ya, baca doa dulu. Berlindung pada Allah dari kejelekan yang di dalamnya. Allahumma inna a'udzubika min khubusi wal khaba'is mamanya. Ya, dia baca doa, yang satu selonong masuk, brak masuk kamar mandi, keluar kamar mandi. Beda atau sama? Beda atau sama? Beda ya ikhwah. Semua aktivitas kita dari mau bangun tidur sampai tidur itu akan bisa bernilai ibadah. Bukan sempit ibadah itu. Sama-sama yang diamalkan tapi beda nilainya karena beda niatnya. Selama kita berniat ingin meneladani Nabi, bahkan tidur pun jadi ibadah. Ya. Dan ini kata ya, ulama salaf dulu kepada putranya, "Ya salam, nam ala sunnah khairun laka min istihadin ala bid'ah." Salam anakku, engkau tidur di atas sunnah, dalam keadaan sunnah, lebih baik daripada engkau bangun sholat malam tapi bid'ah. Ikhwah barakallahu fikum. Tidur yang sunnah kayak apa sih? Pelajari. Karena kita diperintahkan meneladani beliau dalam sisi ibadah ini. Dan ibadah kata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, seperti yang kita tahu, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardah. Ibadah itu adalah nama yang mencakup segala sesuatu yang dicinta dan diridho Allah, baik itu ucapan, baik itu amalan, zahir maupun batin. Cakupannya luas sekali. Kita berucap baca doa, ibadah. Kita melangkah sesuai dengan petunjuk Nabi, ibadah. Contoh melangkah bagaimana? Masuk kamar mandi kaki kiri kanan, kiri dulu. Keluarnya kanan kiri, kanan dulu. Masuk masjid, kanan kiri dulu, kanan dulu. Keluar kiri dulu. Langkah kita pun jadi nilai ibadah. Beda dengan mereka yang enggak ngerti ilmunya. Dia anggap keluar masuk masjid sama keluar masuk rumah tanpa dipikirkan adabnya. Bedalah. Dan tidak mungkin Allah akan memberikan pahala sama. Yang ini enggak ngerti ilmu, ini ngerti ilmu, ini beribadah dengan ilmu, ini enggak tahu ilmu. Beda. Sehingga ya fila barakallahu fikum, semakin kita banyak meneladani Nabi SAW, itu semakin dicinta Allah. Bukan hanya yang wajib, yang sunnah pun kita ikuti. Seperti para sahabat. Lihat hadirin, ketika seorang menyimpang dari ibadah yang diajarkan Nabi, resikonya apa? Resiko yang paling berat orang yang menyimpang ibadahnya tidak seperti diajarkan Nabi, ditolaknya amalannya. Allah peringatkan kepada kita, baik dalam Al-Quran ataupun dalam hadis, seperti hadis Aisyah radhiyallahu anha, beliau Nabi SAW bersabda, "Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun." Siapapun orang yang melakukan amalan yang amalan itu tidak ada perintah dari kami, tidak ada contoh dari Nabi, ditolak amalnya. Apakah bisa dipaksakan? Ya Allah, terima saja ya Allah, saya sudah capek melakukannya. Terima saja ya Allah. Bisa begitu? Hadirin, emangnya Allah temanmu? Bisa disogok, bisa dipaksa? Allah kuasa. Kan sudah Allah katakan kepada kita dalam Al-Quran, Allah sampaikan dalam surat Al-Hasyr ayat 7. Apa kata Allah?
Wa ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu.
Apapun yang diperintahkan padamu, yang dicontohkan untukmu oleh Rasul, ambil, laksanakan itu. Yang tidak, tinggalkan. Kan gampang sebenarnya kita ini. Tidak perlu kita cari cara yang baru. Tidak perlu kita cari model yang baru. Sudah ada contohnya. Dalam sholat beliau sudah katakan, Solu kama ra'aitumuni usolli. Kamu sholatlah seperti aku sholat ini. Dalam wudhu beliau sudah sampaikan, dalam hadis Utsman bin Affan radhiyallahu anhu, beliau menghabarkan bahwa tawaddu Rasulullah SAW biwudhu'in. Beliau berwudu dengan satu wudu yang sempurna, lalu beliau sampaikan kepada para sahabat, hadza wudu'i wa wudul anbiya'a min qabli. Inilah cara wuduku dan cara wudu para nabi sebelum aku. Siapa yang tidak seperti ini faqad asaa aw naqasa. Siapa yang tidak begini wudunya, sungguh telah keliru dia. Kurang dia wudunya, tidak sempurna. Hadirin, perkaranya tinggal ikuti, teladani saja. Apa susahnya? Tapi memang hawa nafsu manusia ini menjadi peluang setan untuk menyesatkannya. Mungkin masih bisa merapat lagi, yang di belakang kayaknya lebih sesat. Yang di depan agak maju lagi sedikit. Barakallahu fikum. Ikhwan fillah na'azil wa iyyakum. Sekali lagi, kita di dunia ini kata Allah, antum renungkan surat Al-Muluk ayat yang kedua.
Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala.
Dia Allah Ta'ala yang menciptakan manusia itu hidup, mati. Ini untuk menguji kalian. Siapa di antara kalian yang paling bagus amalnya? Ingat, Allah katakan ahsanu amala. Siapa yang paling baik amalnya? Bukan paling banyak amalnya. Allah memberikan kepada kita petunjuk, utamakan kualitas, bukan kuantitas. Bukan banyak-banyakan kita, tapi baiklah ibadahmu.
Ikhwafillah barakallahu fikum, kata Fudail bin Iyadh, ya, tokoh ulama Mekah, ya, mufti di Mekah ketika itu.
Beliau menghabarkan tentang ayat ini yang dimaksudkan ahsanu amala, kata beliau, hiya akhlasuhu wa aswabuhu. Itu amalan yang paling ikhlas dan paling benar, kata beliau. Sehingga murid-murid beliau bertanya, ya Aba Ali, julukan beliau, ma hiya akhlasuhu wa aswabuhu. Ya Abu Ali, apa sih yang dimaksud akhlasuhu wa aswabuhu, paling ikhlas, paling benar itu? Beliau katakan dengan rinci, innal amala in kana khalisan lam yakun sawaban la tuqbal. Ketahuilah sungguh, amalan-amalan kita walaupun ikhlas karena Allah tapi enggak benar, Allah enggak terima. Begitupun sebaliknya, walaupun amalan kita benar tapi enggak ikhlas karena Allah semata, Allah juga enggak terima. Sehingga terpenuhi dua ini, ya ikhlas, ya benar. Dikatakan ikhlas kalau amalan kita karena Allah semata. Yang kedua dikatakan benar kalau ittiba'ur rasul sallallahu alaihi wasallam. Baru ini yang dikatakan ahsanu amala. Makanya amalan yang paling baik dari umat ini amalan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua siapa? Yang meneladani Nabi. Yang ketiga enggak ada lagi. Karena siapa menyimpang dari ajaran Nabi, salah jalannya. Allah katakan dengan tegas di surat An-Nisa 115. Apa kata Allah Ta'ala?
Wa man yushakiki rasuli min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi ghayra sabilil mu'minin nuwalli ma tawalla wa nuslihi jahannama wa sa'at masira.
Allah dengan tegas ini ayat di surat An-Nisa. Siapapun orang yang menyimpang, melenceng dari ajaran Nabi, padahal sudah jelas petunjuknya. Petunjuknya sudah jelas, dia sudah dengar perintahnya. Kok dia nyimpang? Tidak seperti yang diajarkan Nabi. Wa tabi ghairu sabilil mu'minin, dan dia mengikuti jalan tidak seperti jalannya mu'minin para sahabat. Dikatakan para ulama, ar-rasul fi syikin wa hum fi syikin ahar. Ini jalannya Nabi, ini jalannya dia tempuh.
Nah hadirin, orang yang seperti ini nuwalli ma tawalla. Allah biarkan ia terus leluasa dalam kesesatannya. Dia mengembangkan kesesatannya sehingga banyak pendukungnya, banyak pengikutnya. Jangan terpengaruh dengan banyaknya pengikut orang-orang sesat ini. Tetaplah engkau istiqomah dalam kebenaran walaupun sedikit orangnya. Jangan ikuti yang menyimpang. Masa kita yang banyak akan di neraka? Dianggapnya yang banyak itu yang benar. Tidak hadir. Perhatikan. Allah biarkan dia diluluh, leluasa. Ya? Dalam kesesatannya, tapi akhirnya wanuslihi jahannam. Allah masukkan ini dalam neraka jahannam, wasaat masira. Dan itu sejelek-jelek tempat kembali. Jalan yang ditempuh Nabi lurus dan panjang. Harus sabar kita mengikutinya. Jalan setan pendek. Singkat tapi itu cepat menuju nerakanya. Mau pilih yang mana? Dan ingat ya barakallahu fikum sekali lagi. Yang menentukan diterima tidaknya amal kita Allah. Bukan manusia. Bukan kita. Sehingga kata Imam Fudail bin Iyad dengan ucapan beliau tadi. Yang diterima yang paling ikhlas paling benar. Kalau dia karena Allah semata. Dan dia tiba Rasul SAW. Itu bukti dia syahadatnya benar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasul itu benar. Nah maka dari ini manusia terbagi menjadi 4 golongan. Golongan pertama golongan manusia paling bahagia. Yang selamat, benar-benar selamat. Itulah orang-orang yang dia ikhlas ibadahnya semata karena Allah. Dan ittiba hanya kepada Rasulullah SAW. Ini yang paling selamat. Yang tiganya semuanya di neraka. Yang paling rugi. Orang yang ibadah tidak ikhlas dan tidak ittiba. Ini paling rugi. Termasuk yang rugi. Dia ikhlas tapi gak ittiba. Dan yang rugi juga. Dia ittiba tapi gak ikhlas. Semuanya ini rugi yang tiga. Apakah Allah juga catat amalan-amalan mereka yang tidak ittiba Nabi. Semua akan ada semua. Hadirin. Catatan amal kita tuh lengkap. Amal baik, amal buruk semua Allah catat. Sudah Allah katakan dalam surat Yasin ayat 12. Apa kata Allah Ta'ala? Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa asarahum wa kulla syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Ini sudah jelas. Allah katakan sungguh kami yang hidupkan manusia yang telah mati. Kami kumpulkan dan kami catat semua mereka yang amalkan selama di dunia. Amal mereka dikumpul oleh Allah. Dicatat. Yang dari awal dia sampai akhirnya dia di dunia. Wa kullu syai'in ahsaynahu fi imamin mubin. Semua terkumpul, tercatat dalam catatan kitab induk. Ada semuanya. Yang nantinya di hari kiamat. Allah Ta'ala akan berikan kepada kita masing-masing catatan itu. Makanya ya fila barakallahu fikum beliau katakan firman Allah Ta'ala. Untuk kita hati-hati dalam beramal. Jangan yang penting beramal. Diterima apa tidak? Coba perhatikan. Karena kita percuma amalan banyak tapi enggak diterima. Allah gambarkan dalam firman Allah. Wa qadimna ila ma amilu min amalin faja'alnahu haba'an mansura. Kami tunjukkan kepada mereka manusia amal mereka semua. Ya, yang baik, yang buruk. Lalu Allah katakan, Allah jadikan amal mereka orang-orang yang menyekutukan Allah. Amal mereka itu kayak habaan mansuro. Debu yang halus, yang terbang. Habaan mansuro itu gambarnya debu yang halus. Yang hanya tampak kalau ada cahaya. Kayak di rumah kita ada cahaya lubang yang di genteng atau di seng bekas paku. Lalu kita perhatikan dari cahaya yang masuk, ada terbang-terbang debu. Ya, dapat lihat gambaran debunya. Tapi kan dipegang, enggak ada. Dilihat, banyak sekali debu-debu kayak terbang. Itu gambaran habaan mansuro. Orang beranggapan sudah banyak amalnya di dunia, pasti di surga. Tapi sampai di sana, ternyata amalannya hampa, tak diterima Allah Ta'ala. Itu maka diperingatkan oleh Nabi. Allah turunkan firman Allah dalam surat Al-Kahfi 103 dan seterusnya 104. Apa kata Allah Ta'ala? Qul la'unabbi'ukum bil akhsarina a'mala alladhina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya
Wahum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a.
Allah katakan dalam ayat ini, wa qadimna, kata Allah Ta'ala, maukah aku beritakan kepada kalian, kul a'unabiukum. Maukah aku beritakan kepada kalian, kuterangkan kepada kalian, siapa mereka itu? Bil aksarina a'mala. Orang yang paling rugi dengan amalnya. Bukan tidak beramal dia. Dia beramal banyak, hadirin, yang namanya kerugian kan berjalan banding dengan modalnya. Antum modal 100 ribu, ruginya sebatas itu. Antum modal 100 juta, ruginya sebesar itu, betul? Orang yang paling rugi, paling banyak amalnya tapi gak diterima. Paling rugi. Siapa mereka? Mereka itu orang yang Allah katakan alladzina dhalla sa'yuhum fil hayati dunya. Mereka tuh sesat di dunia, keliru. Tapi mereka menganggap dirinya telah berbuat sebaik-baik amal. Itu termasuk di dalamnya ahlul bid'ah. Kalau antum tegur, bantah. Ya? Merasa apa? Amal yang dikerjakan tuh benar. Sehingga kita diingatkan, bantah. Makanya kata Imam Ibnu Qayyim, orang yang dia bermaksiat kepada Allah, ahlul ma'asi, lebih mudah untuk taubat daripada ahlul bid'ah. Orang lagi mabuk, ditegur, ngaku saya salah, saya bikin rusak di kampung mabuk. Ngaku salah, gak baik, ngaku dia. Ya? Orang nyuri, ngaku dia salah. Dan mungkin dia cepat taubat. Orang zina, ngaku salah, jelek. Dia bisa taubat. Tapi orang bid'ah ketika sedang asik mengamalkan bid'ah, antum coba, berhenti, jangan lanjutkan. Kira-kira antum jadi apa? Satu masjid pukul antum semua. Orang lagi zikir, antum larang. Pukul, semua mukul antum habis. Ya, bisa terjadi. Kenapa? Ini kami lagi zikir, hadirin. Ini kejadian seperti dulu zaman Abdullah bin Mas'ud ketika datang ya di satu kota, ada orang di situ berkumpul. Masing-masing membawa 100 kerikil. Dari seorang itu ada yang memimpin, dari mereka ada yang memimpin. Halilumi'ah, baca tahlil 100 kali. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Langsung beliau marah. Apa yang kalian lakukan ini? Kalian tahu kami sahabat-sahabat Muhammad SAW masih hidup. Pakaian kami belum usang. Kalian sudah berubah dari jalannya Nabi. Ditegur mereka. Dikatakan, kami inginkan kebaikan dengan ini. Kami tidak berniat apa-apa, niat baik ini. Kami mau berzikir banyak. Hadirin, kata beliau, betapa banyak orang inginkan kebaikan tapi tidak sampai pada kebaikan. Karena apa? Jalannya salah. Ini zaman itu. Sudah muncul bintik begitu. Syaitan memang pintar. Makanya dia makan bid'ah itu, pengertiannya adalah syai'un mukhtara yudahi bi syara. Sesuatu yang melenceng dari syariat. Mirip dengan syariat. Sholat, ya sholat seperti yang diajarkan Nabi, tapi ada tambahannya sedikit. Nah itu. Sehingga kalau tidak dilabeli dengan kebaikan, susah. Artinya jalan bid'ah ini, kalau gak ada label surga, akhirnya gak ada orang mau. Coba mereka orang-orang tarekat, kalau tidak ada janji dari kiainya, ulama, mereka itu menjanjikan nanti di surga, gak bakalan mereka mau ikut. Apa sulit mereka bekerja, apa mereka beramal begini-begini banyak. Zikirnya sampai sekian ribu kali, harus begini, harus begitu. Yang mereka harapkan istilahnya mereka pasrah, surga nerakaku tergantung Pak Yai. Pasrah mereka. Ya. Karena sudah bai'at. Jadi surga neraka dijamin oleh Pak Yai. Mereka yakin kalau enggak mungkin tokohnya akan menyesatkannya. Nah, orang-orang yang begini ini nanti hadirin, orang yang paling menyesal nanti di akhirat. Allah katakan dalam surat Al-Ahzab, yauma tunqallabu wujuhuhum finnari yaqulun. Ketika Allah bolak-balikan wajah mereka dalam api neraka, mereka berkata, ya. Mereka mengatakan, ya laitana ata'na Allah war rasula. Duhai seandainya aku dulu taat kepada Allah dan Rasulnya. Rabbana inna ata'na sadatana wa kubara'ana.
Ya Allah, sungguh kami dulu di dunia kami taati pemimpin kami, pembesar kami, tokoh kami, guru-guru kami. Fa'adalluna sabila. Ternyata mereka sesatkan jalan kami, ya Allah. Rabbana atihim bi'faini minal azab. Ya Allah, beri mereka siksa dua kali lipat, ya Allah. Wal'anhum laknan kabira. Laknat mereka dengan laknat yang besar. Hadirin, ini ungkapan cinta atau ungkapan benci? Nyesel atau senang? Kalimat ini terpahami menyesal atau senang? Sesalnya luar biasa. Ini pada kalangan mereka ahlul hawa, ahlul bid'ah akan terjadi seperti ini. Walaupun di dunia mereka siap mati membela ini, siap mati membela ini. Siap mati membela gurunya, membela kelompoknya, apalagi sudah pakai seragam kelompoknya. Sudah kayak siap mati untuk membelanya. Hadirin, apa artinya pembelaanmu kepada gurumu, kepada tokoh-tokohmu, yang kemudian engkau akan menyesali dan mengutuk mereka karena salah langkahmu? Hadirin, ini penyesalan sengaja memang Allah sebut dalam Al-Quran supaya kita jera. Dan sungguh, orang itu sangat kecewa, saking kecewanya sampai terucap kata-kata ini tadi. Loh, katanya kamu janji dulu kami ke surga, kau juga di neraka. Iya Allah. Kira-kira bagaimana? Tokoh-tokohnya janjinya di surga sampai hadirin. Ada satu tarekat, dia mengklaim bahwa kelompoknya akan masuk surga tanpa hisab, tanpa azab. Dan itu jumlah tidak boleh lebih dari 70 ribu orang. Semua disini sertifikat untuk tiket ke surga. Satu sertifikatnya 8 juta. Apa ada pengikutnya? Antri orang menunggu. Kapan ada yang mati, baru dia masuk. Ada yang mati, baru masuk. Ngantri. Antum mau daftar? Jangan. Masih ada? Jangan ikut juga, jangan. Hadirin, kalau begini apa jadinya? Subhanallah, wa barakallahu fikum. Penyesalannya luar biasa. Baru sudah mereka di neraka, bersama guru-guru yang dulunya mereka taati, sama-sama di neraka, mereka sudah sedih begitu. Itulah yang Allah katakan, al-ahillau ba'duhum li ba'din adu illal muttaqin. Allah katakan bahwa orang yang dulu di dunia saling mencintai, saling membela, akan jadi musuh. Sampai Allah katakan, ya, ittabara alladzina tubi'u minal ladzina taba'u wara'ul adab. Ingat hari ketika orang yang diikuti berlepas diri dari pengikutnya, ya, yang ikuti lepas dari gurunya, itu hari ketika mereka sudah lihat azab Allah yang besar. Itu hari yang tadi dibolak-balikan mereka wajahnya dalam api neraka, didapati gurunya di situ ada. Marah betul ini orang pengikut-pengikutnya. Ya Allah, itu guruku yang kasih sesat kami, siksa dua kali lipat, ya Allah. Hadirin, baru setan pun bicara. Maghrib, kita tunda dulu, nanti lanjut. Barakallahu fikum ya ikhwan. Naam. Subhanallahi bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.